Të ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 25 shkurt 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Kryeministri Hashim Thaçi dhe zyrtari BE-s Robert Cooper sot kanë diskutuar për dialogun Kosovë-Serbi në kontekst të integrimeve evropiane. Bexhet Pacolli thotë se zgjedhja e tij në postën e presidentit ishte e rregullt. I pyetur për disa shqetësime publike për lidhjet e Bexhet Pacollit me Rusinë, ambasadori amerikan në Kosovë Christopher Dell postjerash tha:
Këto në fakt janë shqetësime që zoti Pacolli duhet t'i adresojë. E di që kjo çështje është brengosëse për shumë kosovar.
Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, James Steinberg, kërkoi që prokuroria të mbetet larg ndërhyrjeve politike në hetimet e ngjarjeve të 21 janarit në Shqipëri. Navi Pillai nga Kombet e Bashkuara tha se dhuna kundër protestuesve në Libi po rritet në mënyrë alarmuese. Dëshmitarët në kryeqytetin e Libisë së Tripoli thanë se forcat besnike të Gaddafit kanë hapur zjarr duke vrarë së paku dy protestues. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Para mikrofonit është Vullnet Poshka.
Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi dhe Robert Cooper, zyrtar i lartë në kabinetin e kryedipllomates së BE-s Catherine Ashton, kanë diskutuar mbi dialogun Kosovë-Serbi në kontekst të integrimeve evropiane. Sipas komunikatës, në takim është theksuar se dialogu për çështje praktike do të fokusohet në çështjet që do të lehtësojnë jetën e qytetarëve të dy vendeve. Thaçi ka theksuar se institucionet e Kosovës janë të përkushtuara plotësisht për agjendën evropiane, zhvillimin ekonomik, sundimin e ligjit, mirëqenien e qytetarëve dhe raportet e mira me të gjithë fqinjat. Ministri britanik për Evropë David Lidington ka mirëpritur zgjedhjen e qeverisë dhe presidentit të Kosovës. Mbretëria e Bashkuar mbetet përkrahase e fuqishme e integrimeve euroatlantike të Kosovës dhe tani pret një përkushtim të fuqishëm në dialogun Prishtinë-Beograd, ka thënë Lidington. Zëvendës sekretari amerikan i shtetit James Steinberg tha se prokuroria duhet të mbetet larg ndërhyrjeve politike në hetimet për ngjarjet e 21 janarit në Shqipëri ku u vran 4 vet. Ai u takua me presidentin Bamir Topi, kryeministrin Sali Berisha, kryeprokurorin Ina Rama dhe kreun e opozitës Edi Rama. Steinberg ndodhet në Tiranë në kuadër të përpjekjeve për të zgjidhur krizën politike e cila përfshiu Shqipërinë pas protestës së 21 janarit. Komisionerja e lartë e Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut tha se dhuna kundër protestuesve në Libi po rritet në mënyrë alarmante. Navi Pillai tha në takimin e Këshillit të Drejtave të Njeriut në Gjenevë se mijëra civilë janë vrarë dhe plagosur nga dhuna e regjimit të Gaddafit. Ndërkohë dëshmitarët në kryeqytetin Tripoli thanë se forcat besnike të Gaddafit sot kanë hapur zjarr duke vrarë të paktën dy protestues. Raportohet se pjesëtarët e ushtrisë dhe policisë në qytetin Ajabia u janë bashkuar protestuesve. Këshilli i Sigurimit planifikon të takohet sot për të diskutuar masat, përfshirë sankcionet e mundshme kundër regjimit të Gaddafit. NATO ka ofruar të koordinojë me Bashkimin Evropian operacionet e evakuimit të mirat të huajve nga Libia. Sekretari i Përgjithshëm Anders Fogh Rasmussen tha se ajo që po ndodh në Libi është shumë brengosëse dhe shtoi se NATO-ja mund t'i udhëheqë të gjitha operacionet e vendeve anëtare. 10 mijëra demonstrues dolën në Tunizi, Jemen, Bahrein dhe Jordani për të kërkuar reforma politike. Në kryeqytetin e Jemenit Sana dhe qytetin jugor Aden, 10 mijë vet kërkuan të largohet presidenti Ali Abdullah Saleh. Në përleshjet në Jemen deri tash janë vrarë 15 vet dhe 10 janë plagosur. Në Tunis protestuesit kërkuan dorëheqjen e qeverisë kalimtare të kryeministrit Mohamed Ghanushi. Në kryeqytetin e Bahreinit Manama fushata kundër regjimit hyri në ditën e 12 me një tubim masovik për të nderuar timën e 7 nga dhuna e policisë. Në Aman të Jordanisë, mira aktivistë opozitës, gjithashtu bën thirrje autoriteteve të lejojnë më shumë të drejta politike dhe ta denoncojnë dhunën e javës së kaluar ku u lënduan 8 persona. Ushtria e Irakut tha se forcat e sigurisë kanë vrarë udhëhecin kryesor të Shtetit Islamik të Irakut, grupi i ndërlidhur me Al-Qaidën dhe përgjegjës për sulme vetvrasës edhe me bomba në mbar Irakun. Zëdhënës i komandës operacionale në Bagdad tha se Al-Nasser Liden Abu Suleiman është vrarë mbrëmjen e Saintes në Hit, qytet në perëndim të Bagdadit. Suleiman njihej si ministri i luftës i grupit në fjalë. Ai zëvendësoi egjiptianin Abu Ayub Al-Masri, i cili u vra në një operacion në muajin prill. Presidenti Rusis Dimitri Medvedev ka shkarkuar 7 general të policis, njoftoi Kremlini. Në mesin e të shkarkuarve janë ndihmës shefi i policis në Moskë dhe inspektori i përgjithshëm i ministris. Nuk u njoftuan nëse ndryshimet lidhen me sulmin në aeroportin e Moskës në janar ku vranë 37 njerëz. Arabia Saudite e ka rritur prodhimtarinë e naftës për 700.000 fuqi në ditë. Agjencia Reuters citoi një burim të industrisë së naftës të ka thënë se vendi tash prodhon më shumë se 9 milion fuqi në ditë. Çmimet e naftës janë rritur shkaku i përkeqësimit të gjendjes në Libi, por Arabia Saudite pati njoftuar se do ta shtojë prodhimtarinë për ta mbuluar mungesën në treg. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë, un jam Vullnet Poshka.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me një kronike nga Prishtina. Kryetari Kuvendit të Kosovës, Jakup Krasniqi, ka deklaruar se gjykata kushtetuese do të duhet të interpretoj nëse Behxhet Pacolli është zgjedhur si pas procedurave kushtetuese e ligjore në postin e presidentit. Nga ana tjetër, presidenti Pacolli është shprehur i gatshëm të përgjigjet të çdo kërkese nga gjykata kushtetuese dhe ka shprehur besimin se është zgjedhur në mënyrë të rregullt. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Vendimi i gjykatës kushtetuese mund të jetë përcaktues rreth çështjeve procedurale dhe rregullsisë së zgjedhjes së presidentit të Kosovës, nisur nga deklaratat e kryetarit të Kuvendit Jakup Klasniqi dhe tri partive opozitare. Çështja Pacolli duket të mos jetë mbyllur ende. Kryeparlamentari Krasniqi ka thënë se presidenti Pacolli është zgjedhur me 54 vota, pasi që votat që janë dhënë pas pauzës gjatë tre randeve të votimit, sipas tij, janë vota të presionit. Krasniqi tha se ai i ka dorëzuar detyrën presidentit Pacolli pasi që e ndjente obligim kushtetues, kurse qëndrimi i personal mbetet ai që ishte, se për zgjedhjen e presidentit Pacolli, fjalën e fundit duhet ta jap gjykata kushtetuese.
Ne e kem përmbyllë që ka vënë një proces dhe ne s'mund ta korrigjojmë vetën. Është drejt legjitime dhe vetëm e gjykatës kushtetuese për të përcaktuar parregullsinë ose rregullsinë e asaj sau.
I bindur se çështja mund të drejtohet tek gjykata kushtetuese, presidenti Behxhet Pacolli tha sot se do të përgjigjet pozitivisht se çdo kërkesë të kësaj gjykate. Ai ka kundërshtuar deklaratat e Jakup Krasniqit rreth votave në kuvend, duke thënë se është zgjedhur në postin e presidentit të Kosovës me 90% të votave të deputetëve që ishin të pranishëm atë ditë në seancë.
Unë përfaqësoj dhe do të përfaqësoj unitetin e qytetarëve të Kosovës. Unë kom kaluar me 90% të votave të deputetëve që ishin në sallë.
Për herë të parë Pacolli foli edhe për mesazhet telefonike që ai ka shkëmbyer në ditën kur u zgjodh president me një nga këshilltarët e tij dhe ambasadorin amerikan në Prishtinë. Ai i cilësoi këto si mesazhe private.
Është një çështje private në mes me dhe këshilltarit tim. Janë SMS-a krejt karakterit privat. Por ata ekzistojnë edhe këshilltarët.
Në anën tjetër, Lidhja Demokratike e Kosovës paralajmëron sërish procedimin e kërkesës së saj për gjykatën kushtetuese duke kërkuar interpretimin në lidhje me zgjedhjen e Pacollit president. Deputeti LDK-s Ismet Beqiri thotë se kjo kërkesë mund të jetë gati për procedim qysh javën ardhshme.
Grupi punues është duke punuar dhe me kohë do ta procedojmë, edhe nuk do të thotë grupi ekspertë. Kjo besoj që do të bëhet javën tjetër.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Christopher Dell, thotë se është shumë i kënaqur me zgjedhjen e qeverisë së re të Kosovës, pasi sipas tij ka ndodhur një transformim i jashtëzakonshëm. Ai me tutje në intervistën ekskluzive për Radio Evropa e Lirë, i pyetur për shqetësimet për lidhjet e presidentit Pacolli me Rusinë, thotë se këto janë shqetësime që zoti Pacolli duhet t'i adresojë. Ambasadori Dell thekson se nuk ka pasur ndonjë rol në zgjedhjen e presidentit. Për këto dhe për çështje të tjera, me zotin Dell ka biseduar Arbana Vidishiqi.
Mr. Ambassador, zëti ambasador, institucionet e reja të Kosovës tashmë janë zgjedhur. Ju keni ftuar elitën politike të formojë një qeveri me duar të pastra. A jeni i kënaqur?
Yes, very much so.
Po, shumë. Unë mendoj se mediat këtu me përqendrimin e tyre në raportimet senzacionaliste të ditëve të fundit, me të madhe kanë anashkaluar transformimin e jashtëzakonshëm që ka zënë vend. Mendoj se shumë e dobishme të kthehemi prapa dhe të shikojmë fotografitë e kabinetit që mori pushtetin në rastin e pavarësisë në vitin 2008. Po të bëjmë krahasimin me sot, do të jemi dëshmitar të një lëvizje në gjenerata. Ka ndryshime të shquara në fytyrat e kësaj qeverie. Në fakt janë shumë pak që kanë mbetur nga qeveria e kaluar. Kryeministri zëvendës kryeministri Kuçi dhe njëri nga ministrat serb janë personat e vetëm të cilat mendoj se kanë qenë në kabinetin e kaluar. Siç thash, një transformim i jashtëzakonshëm ka ndodhur dhe mendoj se kjo jo vetëm që përfaqëson një qeveri me duar të pastra, por gjithashtu një qeveri që përfaqëson ndryshim realitetesh në Kosovë. Është një lëvizje më tej nga politika e gjeneratës së luftës deri një gjeneratë njerëzish të rinj, të cilat janë duke zënë vendin e tyre të duhur në këtë shoqëri.
Megjithatë, partit politike në opozit kanë reaguar ndaj zgjedhjes së presidentit në veçanti duke thënë se nuk e njohin legitimitetin e institucioneve të zgjedhura për shkak të, siç kanë thënë, shkeljeve kushtetuese. Si do ta komentoni këtë çështje?
Well, it's not for me to judge.
Nuk më takon mua të gjykoj çështjet kushtetuese. Nëse ka ndonjë problem në këtë drejtim, atëherë do të jetë gjykata kushtetuese ajo që vendos për këtë çështje. Deri diku nuk jam edhe aq i befasuar, sepse puna e opozitës është të kundërshtoj. Sidoqoftë, jam i zhgënjur më shumë me natyrën mendjelekë të kundërshtimeve ndaj kësaj qeverie. Ka baza legjitime për të debatuar çështjet e vërteta me të cilat Kosova përballet. Agjenda e qeverisë ndërkohë që po definohet dhe artikulohet nga kryeministri. Gjithashtu mendoj se opozita do t'i bënte nder vetes dhe Kosovës nëse vëmendjen e përqendron më pak tek loja me fjalë për procedurat e më shumë tek sfidat e vërteta me të cilat ky shtet duhet të përballet: sundimi i ligjit, korrupsioni, zhvillimi ekonomik dhe prodhimi, krijimi i vendeve të punës për njerëzit, kujdes më të mirë shëndetësor për të moshuarit, arsimi për fëmijët e Kosovës. Këto janë çështjet e vërteta për të cilat njerëzit do donin të bisedojnë kur kërkojnë ndryshime. Nuk besoj se opozita po i bën vetes ndonjë nder duke vazhduar të luajë një politik në thelb të brendshme me përqendrim tek çështjet procedurale.
Ka disa shqetësime që janë ngritur edhe publikisht mbi lidhjet e zotit Pacolli me Rusinë. Si do t'u përgjigjeshit ju këtyre shqetësimeve?
Këto në fakt janë shqetësime që zoti Pacolli duhet t'i adresojë. E di që kjo çështje është brengosëse për shumë kosovar. Besoj se edhe presidenti vetë është i vetëdijshëm për këtë dhe e kupton se ka nevojë të sigurojë njerëzit në këtë rrafsh.
Zoti ambasador, cili ka qenë roli juaj në zgjedhjen e presidentit të Kosovës? Mediat vendore kanë publikuar komunikimet private që janë bërë në kuvent, përfshir këtu edhe një thirrje telefonike duke ju involvuar juve.
Yeah, I don't know what the phone call was supposedly about.
Po, nuk e di për çfarë mund të ketë qenë thirrja telefonike. Sa për tekstet e SMS-ve, ato janë tekste midis dy individëve të tjerë, të cilët natyrisht janë të lirë të shkruajnë, komentojnë dhe të thonë çfarë duan, pavarësisht nëse ato e pasqyrojnë realitetin. Un kam qenë dëshmitar i këtij procesi, kam ndenjur ulur në galerinë e kuvendit në orën 2:30 të pasdites, derisa ka përfunduar e gjitha, në orën 8 mbrëmjes, duke lëshuar sallën gjatë kësaj kohe vetëm një herë për të shfrytzuar tualetin, për të thënë të vërtetën. Për çështjet tjera, këto janë procese që janë bërë nga politikanët, respektivisht liderët e këtij vendi, në pajtim me rregullat dhe kushtetutën në parlament. Përveç kësaj, unë nuk kam pasur fare ndonjë rol në zgjedhjen e presidentit. Mendoj se personi që mbasi është më përgjegjës pse Begjet Pacolli është president sot, është duke ndenjur në qelinë e burgut në Hagë. Fakti që AAK-ja për arsye të veta zgjodhi të mos i bashkohet koalicionit qeverisës e bëri pothuajse të pashmangshme që president të bëhet Begjet Pacolli.
Në cilin do rast Kosova tani është në një situatë me raporte të vështira midis opozitës dhe institucioneve të reja. Në rrethana të këtilla, si mendoni se do të përballet Kosova me sfidat që ka, një prej të cilave është edhe dialogu mbi çështjet teknike me Serbinë?
Well, I think that the only way forward for Kosovo.
Mendoj se e vetmja rrugë përpara për Kosovën është në fakt, siç e kam thënë edhe më parë, të qaset punëve serioze të qeverisjes. Është e qartë se ngjarjet në muajt e fundit kanë shkaktuar dëm tek besimi njerëzve ndaj institucioneve dhe udhëheqësve të tyre. Mendoj se e vetmja mënyrë për të rivendosur këtë besim është që qeveria të dëshmojë se është kompetente, e përkushtuar, e pastër dhe se është duke punuar për të mirën e njerëzve. Në shpatullat e tyre ata mbajnë sfidën për të dëshmuar se meritojnë përgjegjësinë e madhe, të cilën e ka investuar në ta populli i Kosovës.
Çështja e pashmangshme është natyrisht veriu. A mendoni se veriu duhet të diskutohet në këtë dialog?
The dialogue is about Kosovo.
Dialogu ka të bëjë me Kosovën dhe Serbinë. Veriu është pjesë e Kosovës. Çështjet në tavolinë, çështjet teknike, qofshin ato për targat e makinave, regjistrimin civil apo rrymën, kanë të bëjnë me gjithë territorin e Kosovës, përfshir pra edhe Veriun. Pra, po në këtë kuptim, Veriu duhet të përfshihet në dialog. Nëse më pyesni nëse dialogu duhet të jetë për Veriun, jo. Përgjigja është jo. Pikpamja jonë është shumë e qartë. Statusi i Kosovës është i vendosur, tërësia territoriale e Kosovës është e vendosur dhe nuk ka hapësirë në këtë dialog mbi çështje teknike. të trajtuar dhe ringjallur ide të diskredituara, siç është ndarja apo ndryshimi i
kufijve.
Meni observa shumë vëzhgues pohojnë se tani nuk është koha e duhur për Kosovën të hyjë në këto bisedime të lehtësuara nga Bashkimi Evropian me një imazh të lënduar ndërkombëtarisht. Ju si mendoni?
Again, I think that the dialogue can be part of the
process. Sërish, unë mendoj që dialogu mund të jetë pjesë e procesit për të rindërtuar imazhin ndërkombëtar të Kosovës. Duke dëshmuar se leadershipi këtu është i përgjegjshëm, duke dëshmuar se është fleksibil, se është i aftë për të punuar me institucionet evropiane dhe në fakt duke punuar me Serbinë për të përmirësuar jetën e qytetarëve në të dyja shtetet, për të përmirësuar marrëdhëniet fqinjësore në rajonin e Ballkanit. Mendoj se të gjitha këto gjëra janë saktësisht ato çka presim nga një qeveri kompetente dhe e pjekur, siç është ajo që ne shpresojmë të kemi këtu në Prishtinë.
Governments such as the one we hope we have here in Pristina.
A do të marrin pjesë Shtetet e Bashkuara në këto bisedime?
We've made it clear to the parties that we intend.
Ne u kemi bërë të qartë palëve se mëtojmë të kemi një rol mbështetës në këtë çështje. Ky dialog do të udhëhiqet dhe lehtësohet nga Bashkimi Evropian. Ne mendojmë se kjo është rruga e duhur përpara, por ne gjithashtu synojmë të luajmë një rol të rëndësishëm mbështetës në gjithë procesin.
Supporting role in the entire process.
On the reputation. Në çështjen e reputacionit, raporti i miratuar nga Këshilli i Evropës për akuzat mbi trafikim organesh njerëzore dhe krime të tjera ka pasur ndikim të madh. Do t'ju citoj kur keni thënë të mos mbetet asnjë gur pa lëvizur në mbështetje pra të hetimeve të hollësishme. A është bërë ndonjë veprim deri më tash në këtë drejtim?
Jemi ende në fazën e diskutimeve se si të organizojmë më së miri për të lëvizur përpara drejt zhvillimit të hetimeve. Shtetet e Bashkuara e kanë bërë të qartë së fundi edhe në seancën e javës së kaluar në Këshillin e Sigurimit se besojnë që Euleksi është institucioni që ka mandat aftësitë dhe kapacitetin për të zhvilluar këto hetime. Shpresojmë që në javët e ardhshme Euleksi do diskutojë dëshmitë dhe informacionet e pandehura që Zoti Marti ka dhe atëherë mund të fillojë procesin e gjatë të zhvillimit të hetimeve profesionale dhe të hollësishme.
Tekstin e intervistës me ambasadorin Christopher Dell mund ta gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelire.org. Analistët politik në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me bisedimet e ardhshme të Kosovës me Serbinë. Derisa analisti Krenar Gashi thekson se pala kosovare nuk është e përgatitur për bisedime, pasi ende nuk dihet se për çka do të bisedohet, analisti Halil Matoshi thotë se Kosova është e përgatitur për këto bisedime, pasi për disa çështje është diskutuar edhe më parë në Vjenë. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Krenar Gashi, ushtruesi detyrës së drejtorit të Institutit Kipret, thotë se bisedimet me Serbinë po nisin në një kohë të papërshtatshme për vendin.
Kjo për dy arsye. E para, sepse Kosova po kalon nëpër një sër krizash institucionale dhe legitimiteti i institucioneve të dalë nga zgjedhjet e fundit parlamentare është në mëgjyshje, dhe e dyta sepse vetë ideja për nisjen e këtyre bisedimeve nuk ka ardhur nga Kosova. Fjalë tjera, bisedimet janë plan i Bashkimit Evropian dhe i Serbisë, kurse Kosova është një palë në këto bisedime dhe me domos duhet futet në to pas qenë pjesë e një ekipi planifikues të këtyre bisedimeve.
Analisti tjetër politik Halil Matoshi parashese në pjesën e parë të bisedimeve nuk do të ketë probleme si nga pala shqiptare, po ashtu edhe nga ajo serbe, pasi që sipas tij çështjet për të cilat do të diskutohen do të jenë teknike. Ai madje thotë se për një gjë të tillë nuk do të ketë as reagime nga opozita në kuvendin e Kosovës.
Në pjesën e dytë, ku do të ketë tema të ashtu quajtura politike ose të nxehta, sigurisht që punët do të vështirësohen, eventualisht nëse Beogradi insiston në prishjen e ekuilibrit në Kosovë ose edhe cenimit të shtetit të Kosovës, në çfarë do variante, ku e them këto e kam parasysh posaçërisht veriun e Kosovës.
Gashi thekson se aktualisht është vështirë të thuhet nëse institucionet e Kosovës do të mund ta kalojnë ose jo këtë sfidë, pasi që sipas tij ende nuk dihet agjenda e këtyre bisedimeve.
Në këtë fazë është shumë vështirë të parashikohet se si do të tekalohet kjo sfidë, se sa do të jetë legjitim delegacioni i Kosovës të negocioj apo që të bisedojë me Serbinë, dhe sa do të jetë përkrahja e spektrit politik para syve se nuk dihen termet e këtyre bisedimeve. Ne thjesht po hyjmë në proces i cili nuk e dim se në çfarë niveli do të organizohet, çfarë tema do të diskutohet dhe çfarë bisedimesh në fakt këto janë.
Thagashi duke shtuar se për këto bisedime nuk janë të përgatitura të gjitha palët. Megjithatë, analisti Matoshi mendon ndryshe.
Mund të themi se Kosova Kosova është e përgatitur, sepse disa tema do tjenë tema që janë mbarështru dhe është diskutu shumë edhe gjatë procesit Vjenës, po disa çështje teknike si quhen, do thot me gjuhën e politikës, do tjenë letë të i kalushme dhe nuk duhet të përgatitje kush e di çfarë. Ndërka që për çështjet politike sigurisht që Kosova do të ndërtojë sigurisht politikë strategji.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sindikatat në Kosovë thonë se nuk do të reagojnë edhe nëse rrogat në muajin mars do të jenë në parritje, që u ishte premtuar nga qeveria. Haxhi Arifi nga Bashkimi i Sindikatave të Pavarura të Kosovës thotë se do të pritet deri pas miratimit të buxhetit. Por Alush Sediu nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës thekson se vendimi qeverisë është i plot fuqishëm dhe se pritja nuk duhet të stërzgjatet. Sociologu Shemsi Reçica vlerëson se sindikatat në Kosovë janë të përçara dhe nën ndikimin politik. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Bekim Bislimi.
Haxhi Arifi, kryetari i Bashkimit të Sindikatave të Pavarura të Kosovës, thotë se rritjen e pagave e presin pas miratimit të buxhetit. Sipas tij, reagimet sindikale do të pasojnë nëse rritja e pagave nuk realizohet pas miratimit të këtij buxheti.
Sipas gjitha gjashave, me 1 mars nuk do të realizohet kjo rritje e pagave. Gjatë marsit presim që të miratohet ai ligji për buxhet, do të thonë të miratohet buxheti dhe në bazë të kësaj atëre duhet të realizohen rritja në fjalë. Normalisht në qoftë se ndodh diçka, atëre sindikata do të jenë shumë të vendosura.
Alush Sejdiu nga Konfederata e Sindikatave të Lira të Kosovës tha se mbështet realizimin e vendimit të qeverisë për rritjen e pagave, por sipas tij reagimet eventuale duhet i bëjë BSPK-ja.
Kërkojmë që pagat të rriten. Është problemi i qeverisë se si do të gjejë modalitetet dhe formën e ngritjeve të pagave. Nëse jo, është hap i sindikata cilat e kanë dërmorë një hap tili kanë nënshkrua marveshjet dhe ata duhet ta jetin qështjen përpojnë e sigurisht se dhe të përkrojnë.
Na, nën tjetër, sociologu Shemsi Reçica, profesor në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se nuk do të ketë reagim qoth nga punëtorë qoth nga sindikatat lidhur me mos realizimin e vendimit të qeverisë së Kosovës për rritjen e pagave në muajin mars. Madje sipas tij sindikatat janë të përçara në përgjithësi.
Përçarja e sindikatave i bie në sy çdo qytetari të thjeshtë edhe vet punëtorëve, se lëmë njerëzve që i përcjellim zhvillimet në Kosovë. Premtimin e qeverisë për rritjen e pagave nuk e kanë marrë seriozisht asnjëherë as punëtorët, as sindikata. Dhe kanë marrë me një mos besim, qysh prej premtimit në fushatën parazgjedhore, e deri tash të gjithë janë të luhatur në mes asaj do të paguhen nëse nuk do të paguhen rrogat e tyre. Për këtë arsye nuk pres reagim as të sindikatave, as të punëtorëve, kjo çështje mund të zvarritet edhe disa muaj.
Se ekziston përçarje në mes sindikatave, këtë e thekson edhe Sejdiu nga KSLK-ja.
Përsi janë përqo, që për shifet janë përqo në kokoment, për arsye se fillimisht marrëveshjet janë bërë në nivelin e federatave, jo në nivelin e konfederatave. A është ndikim politik, në nuk isha dosht mu përzijet në qeshtet e kolegve të BSPK-s, mund t'i pyet një ata Haxhi Arifin, konkretisht, i cili del për çdo ditë edhe premton se ne do ta presim atë në kohë pritje në vendimin i cili është bo i pletfuqishëm.
Por Haxhi Arifi nga BSPK-ja thot se nuk ka ndikime politike në sindikat.
Nuk ka politizim, marrveshja ka qenë shumë konkrete, në momentin e miratimit të buxhetit, atëherë do të realizohet edhe marrveshja. Kjo është ajo që duhet bëhet. Dhe ne po presim atë.
Ndërkat, si pas sociologu Treqica, politizimi apo ndikimi partive politike që janë në pushtet të sindikatat është i vërejtshëm.
Edhe me përpara kur janë mobilizuar punëtorët për kërkimin e të drejtave të tyre, për paga e tjera, për përfaqësuese sindikatave, në kontaktet e para me qeverit kanë qenë shumë të vendosura për realizimin e drejtave të punëtorëve, mirë por pas bisedave që nuk kanë zgjatur shumë, ata janë tërhequr më një herë. Kjo do të thotë që politika ka një ndikim jashtëzakonisht të madh tek sindikatat, ato nuk janë unike, nuk janë të vendosura të shkojnë deri në fund me kërkesat e tyre për të drejtat e punëtorëve.
Sidoqoftë, kryesia e Kuvendit të Kosovës ka caktuar datën 3 mars ku do të shqyrtohet vendimi i qeverisë së Kosovës, që edhe për muajin mars pagat të ipen sipas buxhetit të vitit paraprak. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në kuvendin e Macedonisë kanë filluar procedurat për zgjedhjen e kryetarit të ri të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, pas dorëheqjes së kryetarit të deritashëm Aleksandar Novakovski. Por kjo çështje ka shkaktuar polemika të shumta ndërmjet partive politike. Opozita, nga radhët e së cilës duhet të jetë kryetari i Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, këtë nisme ka vlerësuar si antikushtetuese. Por partia më e madhe në qeveri, VMRO DPMN, thotë se me këtë nisme nuk është të shkelur ligji. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Isuf Kadriu.
Pas të dorëheqjes së kryetarit të Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve Aleksandar Novakovski, Kuvendi i Maqedonisë ka filluar procedurat për zgjedhjen e kryetarit të ri, që sipas ligjit duhet të jetë nga radhët e opozitës. Novakovski dha dorëheqjen për shkaqe personale. Ky ka qenë arsyetimi i dhënë nga ana e tij, por partitë në pushtet janë të bindur se dorëheqja është dhënë në urdhërin e liderit të opozitës Branko Crvenkovski, që të përfitojë në kohë lidhur me datën e shpalljes së zgjedhjeve të parakoshme parlamentare. Nga LSDM-ja thonë se nuk do të paraqesin kandidat për kryetar, pasi sipas saj pushteti ende nuk ka përmbushur kushtet për kthimin e opozitës në kuvend, ndërsa e quajnë antiligjor nismën për zgjedhjen e kryetarit të ri të KSZ-s.
Станува збор за уштедна серија на политичко насилство и потврда дека тие не сакаат фери демократски, а камоли предвремени избори.
Бъдат фјал пар ние скенар то дуншен политик, че едно нјер конфирмон кендримен тон, са ата нук дешеруин згедјет е лира за демократике, е лера мо згедјет е паракошме парламентаре, декларуј Игор Ивановски нга лидје социал-демократе. Опозита консидерон се вендими пар филимен е процедурус пар згедјен е кријотари тари, ошта антикуштетуес. Nga partia shqiptare opozitës së Demokracia e Re, përmes një komunikati kanë shprehur dyshimin për manipulime zgjedhore. Fakti që vetëm para disa javëve vlerësimet ishin se në Maqedoni janë rreth 200.000 votues fiktiv, ndërsa para disa ditëve dolën me të dhëna të reja se numri i votuesve fiktiv është vetëm se 15.000, na detyron të dyshojmë se pushteti përgatit skenar të keq përdorimit të mundshëm të këtyre votuesve fiktiv, thuhet në reagimin e Demokracisë së Re. Por pretendimet e këtilla janë hedhur poshtë nga VMRO DPMN-ja, e cila ka ftuar LSDM-n që të kthehet në institucione dhe të respektojë procedurat për zgjedhjen e kryetarit dhe të vazhdohet me dinamikën e përgatitjes së vendit për zgjedhjet e parakoshme.
Законот затоа што законот предвидува дека доколку по било кој основ престане функцијата на председателот.
Влерсојм се нас ни момент нук шкилет лиѓе пасе на те ќарта парашиет се не се пр чфар до чофт арсуе дорхичет кријотари, а по ондењен нга антарет е тјер, а те ера дуа те вепроот на завендасимен е тиј, Në këtë rast opozita ka të drejtën e propozimit të kryetarit të ri, ndërsa shumica parlamentare këtë do të ambushtes, deklaroj Zoran Petrevski nga VMRO DPMN. Por çfarë parashojnë procedurat ligjore nëse opozita nuk propozon kandidat për kryetar? Zëvendës kryetari i KSZ-së Subi Jakupi sqaron.
Nëse eventualisht, domethënë, opozita nuk propozon kandidat të mundshët për kryetar nga listat të cilët kanë konkuruar, atëherë komisioni për emërime propozon nga lista njërin prej të cilëve mendon se i plotëson kushtet dhe parlamenti me 2/3 të votave duhet me miratuar kryetarin e ri të komisionit shtetëror zgjedhor.
I pyetur nëse dorëheqja e kryetarit ka shkaktuar ngjecje në punën e komisionit, zoti Jakupi tha se përveç ndonjë efekti të mundshëm psikologjik, nuk vërhet ndonjë pengesë në punën e komisionit shtetëror të zgjedhjeve. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme dhe thekse nga kronikat e transmetuara gjatë këtij programi. Kryeministri Hashim Thaçi dhe zyrtari BE-s Robert Cooper sot kanë diskutuar për dialogun Kosovë-Serbi në kontekst të integrimeve evropiane. Bexhet Pacolli thotë se zgjedhja e tij në postën e presidentit ishte e rregullt. I pyetur për disa shqetësime publike për lidhjet e Bexhet Pacollit me Rusin, ambasadori amerikan në Kosovë Christopher Dell postierash tha:
"Well, those are really
Këto në fakt janë shqetësime që zoti Pacolli duhet t'i adresojë. E di që kjo çështje është brengosëse për shumë kosovar."
Zyrtari i lartë i Departamentit Amerikan të Shtetit, James Steinberg, kërkoi që prokuroria të mbetet larg ndërhyrjeve politike në hetimet e ngjarjeve të 21 janarit në Shqipëri. Navi Pillai nga Kombet e Bashkuara tha se dhuna kundër protestuesve në Libi po rritet në mënyrë alarmuese. Dëshmitarët në kryeqytetin e Libisë, Tripoli, thanë se forcat besnike të Gaddafit kanë hapur zjarr duke vrarë së paku 2 protestues. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.